Bu günlərdə Peterburq Xalqara İqtisadi Forumu müzakirələrdə Sankt-Peterburqa iş səfəri bilən gələn Tatarstan Prezidenti Rüstəm Minnixanov da qatnaşam. Forum qısalarında o Rusiya regionları qubernatorları, ERE kompaniyalar həm predpriyatiyaların top menedjerləri bilən bir neçə əşraşular həm işlikli siləşilər uzdıra. Bugün Tatarstan Prezidenti Rüstəm Minnixanov Peterburq Xalqara İqtisadi Forumu qısalarında teritoriyalarının kompleksli üstürü məsələlərinə bağışlanğan sesiyada qatnaşdım. Qatnaşçılarqa Rusiya hükümət reisi Urun Basar Marat Xısnulin isimindən sələmləu sözü uqıldım. Turaq düzülüşü tübək üsüşünün mühim driverim. Bunda tüb qıral, taşlamalı kredit biru deyilgən idi Marat Xısnulinin sələmləu sözündəm. Bankların xəm tüzüşülərinin elektron ilimtələrinə ayırım ixtibar birlikə təqdim itildim. Tatarstan Prezidenti xəbər etkən prostranslı məqlumətləri infrastrukturusun üstürü məsələsi bugün ayırım ixtibar tələb etəm. Jir xəm qüşimsiz millik turunda birdən məqlumət resursun bulduru bu inşa sınav proyekti Tatarstanda əmələgə qoyulub uz nəticəliqin rastladım. Əliqə birdən məqlumətlər operativ idarə qararları qobulu itirgən mümkünlük bir dedidi Rüstəm Minnixanov. Peterburq Xalqara İqtisadi Forumu qısalarında Rüstəm Minnixanov Qazprom Neft Cəmğiyyəti İdarəsi reisi Aleksandr Dyukov bilən işraşdım. Neft-qaz ölkəsində xizmətdəşlik itib məsələləri qoraldım. İşraşı axırında Tatarstan Respublikası xəm Qazprom Neft Cəmğiyyəti arasında xizmətdəşlik turunda kilişu imzalandım. Şulayıq Qazprom Neft xəm Tatneft Cəmğiyyətləri arasında robot texniksi boyunca tormaq kompetensiyaları üzəqin bulduru boyunca niyyətlər turunda kilişuqa imza qoyuldum. Qazprom Neft xəm inap polis arasında innovasiya işçənliyi ölkəsində strategik xizmətdəşlik turunda kilişu imzalandı. Rüstəm Minnixanov Komi Respublikası başlığı Vladimir Uyba bilən işraşdım. İşraşı Peterburq Xalqara İqtisadi Forumu xısalarında uzdum. Biznin maşina tüzülüşü neft kimyası tarmaqlarının ERE predpriyatiyalarının xizmətdəşlikini üstürü bilən xızıq sunumu zor. Biznin tübəqara tavar əylənişi 3 milyard 500 milyon sum dərəcəsində tirkəlgən. İşanam ki, biz anı üstürək həm ortaq işinin yonga yönəlişlərini aşağı alaşaq biz deyib bilgilə bütti Tatarstan Prezidenti. Tatarstan həm Komi jitəkçiləri uzara olmaş Respublika günlərin ütkəri turunda kiliştilər. İşraşı axırında xizmətdəşlik turunda kilişu imzalandı. Bugün Peterburq Xalqara İqtisadi Forumunda Qazan 2024-cü ilinin fevralında Kiləşək Uyunları digən Yona Texnologik Sport Turnirin qabılı itəşək şəhər deyib ilan itildim. Maştaplı Xalqara yarışlarını qabılı iti xüquqı işin Məskəv, Sankt-Peterburq, Qazan, Kaluga xəm Sirius federal teritoriyası kirəşdim. Töp resurs biznin xizmət süyüşən xəm qunaqşıl Qazan xalqım. Olar qunaqlarını yarata xəm qabılı itə biləm. Kiləşək Uyunları sport dünyasında unutulmaz vaqiqa xəm ilibiz tarih Тарихында истәлекле шарап болсын өчен без барысында эшләячәк без диде Казан мэры Илсур Миршин җиңүче шәһәрне игълан итү тантанасында. Киләчәк уеннары 15 гибрид дисциплина буенча яңа халыкара ярышлар. Заявка кампаниясе 2021 елның ноябрендә ачылды. Проект белән 40 төбәк кызыксынган. Ярышларның уздыру хукукына шуларның яртысы заявка биргән. Киләчәк уеннарында 1000-нән артык кеше катнашыр дип көтелә. Фаразларга караганда кибер ярышларны бөтен дөньяда 150 миллионға яқын кіші онлайн форматта тамаша қылашақ. Татарстан Президенті Рүстәм Минниханов, Почта Банк Президенті идәрә рәйсе Александр Пахомов білән ұшыраштым. Операция шелтәрін үстіру үшін ғамәлдәгі почта бүліклерінден файдалану почта банкының үстінлігі болып тұрам. Банк социаль бұрыш өте, ауыл халқына банк қызметінден файдалану мүмкінлігі берем. Банкының барлық ауылардағы почта бүліклерінде де ішләуі мүхим, дейді Рүстәм Минниханов. Ұшырашу ақырында яқылар Татарстан хүкіметі хәм Почта Банк акционерлік жәмғиеті арасында қызмет тәшлік турында келішуін имзалады. Татарстан Президенті Рүстәм Минниханов 25-ші Петербург Халғара Иқтисады форумында Россия Федерациясы Дәулет Советының түзіліш тұрақ коммуналь хұжалық шәхәр мұхиті юнәліші бойынша комиссия ұтырышын өткерді. Ұтырышта елына 120 миллион квадрат метр тұрақ түзі бойынша үлкілен мақсатқа ерішу алымнары қақында фикір алыштылар. Россия Федерациясы Президенті ердемшісі Дәулет Советі секретарі Игорь Левитин өзінің сәлемләу сөзінде ел президенті қойған амбициоз бұрышларын белгілеп өтті. Россия Федерациясы Хөкүмәт рәйсе Урын Басары Түбәк үсеше буенча Хөкүмәт комиссиясы рәйсе Марат Хыснуллин бүгенге көн тәртибенең әһәмиятен аерым билгеләп үтте. Тарихи яктан безнең илдә төзелеш тармагы үсеш драйвері булып тора. Стратегиянең төп миссиясе бу традицияны дәвам итү һәм безнең гражданнар өчен шын-чынлап уңайлы яшәү һәм көн итү шартлары булдыру, диде Россия Хөкүмәте вице-премьеры. Татарстан Президенты Россия Федерациясы Дәүләт Советы комиссиясе рәйсе Рөстәм Минниханов торак коммуналь хуҗалык үсеше күрәшенең төп юнәлешләре турында сөйләде. Аның сүзләренә караганда, 2019 елда Дәүләт Советы Президиумы утырышы нәтиҗәләре буенча карарларны үтәү ягыннан бик зур эш башкарылган. Аерым алганда, бу өлешләп төзүдә эскроу счетка күчү бүген илдә торакның 83% яңа кагыйдәләр буенча төзелә. Моннан тыш, алданган өлешчеләр проблемасын хәл итү кысаларында тиешле фонд булдырылган. Ташламалы ипотека программасы кабул ителгән, программаны ел ахырына кадәр узайту турында карар кабул иткән өчен Россия президенты Владимир Путинга рәхмәт белдерәсем килә, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан президенты территорияләрне комплекслы үстерү турында закон кабул ителүенә игътибар юнәлтте. Ул шәһәр эчендә киңлекләр потенциалын нәтиҗәлерәк куллану мөмкинлеге тудыра. Татарстанда гына да комплекслы төзелеш буенча беренче ел территорияләрне билгеләгәннән соң өстәмә рәвештә 2,5 миллион квадрат метр яңа торак төзергә мөмкинлек туачак. Петербург халыкара икътисади форумы кысаларында Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм Россия мөмкинлекләр иле арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Документка Татарстан Президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Россия мөмкинлекләр иле генераль директоры Алексей Комиссаров кул куйды. Россия мөмкинлекләр иле платформасы 26 төрле проект, олимпиадалар, конкурсларын берләштерә. Татарстан күп проектларда актив катнашып килә. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов, Россия төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Файзуллин һәм Росатом дәүләт корпорациясе генераль директоры Александр Лихачев белән 2-нче халыкара сәнәгать төзелеше өлкәсендә һөнәри осталык чемпионатын оештыру һәм үткәрү буенча хезмәттәшлек турында килешү төзеде. Ул быел Казанда узачак. Документ 25-нче Петербург халыкара икътисади форумында имзаланды. Чемпионатта 23 илдән килгән вәкилләр катнаша. Казан безнең чараны үткәрү өчен очраклы рәвештә генә сайланмады. Ул бик матур шәһәр. Россиянең икътисады, логистика һәм технологияләр үзәге, дип өстәде министр Ирек Файзуллин. Ә хәзер башка темалар хакында. Быел Казан Сабан туе 1-нче мәртәбә 2 көн дәвам итәчәк. 18-нче июньдә Казан ипподромында ат чабышлары узачак. Бәйрәм 16 сәгать 30 минутта башлана. Төрле призларга 14 чабыш булам. Концерт номерлары, бүләкләр уйнату көтелә. Чара музыкаль пиротехник шоу белән тәмамлана. 19-нче июньдә якшәмбе көнне Сабан туе 3 традицион мәйданда, Тынычлык һәм Дәрвишләр бистәләре каенлыкларында, Аккыш күле янындагы урман паркында узачак. Һәр Майданда Татарстан районнарының ишегалары тәкъдим ителәчәк. Тынычлык бистәсендә Орша, Алексеевск, Буа, Биектау, Кукмара, Зәй, Лаеш, Менделеевск, Нурлат һәм Балык бистәләре районнары ишегалары эшләячәк. Дәрвишләр бистәсендә Балтач һәм Саба районнары тәкъдим ителәчәк. Ә Кыш күле янындагы мәйданда Апас, Югары Ослан, Яңа Шишмә, Чистай һәм Кама тамагы районнары. Сабантуй мәйданында районнарның ишегалары иртәнге 9-да ачылачак, ә театральләштерелгән төп чаралар 11 сәгатьтә башлана. Бәйрәм татарча көрәштә абсолют батыр билгеләнгәнчә дәвам итәчәк. Яңалыклар азагында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 17 июнь җомга көнне Татарстанда язучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр, төнлә урыны белән көчле, аерым районнарда яшен боз булу ихтимал. Төньяк көнбатыштан талгын җил, яшен вакытында тизлеге секундына 20-24 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнлә 11-16 градус, көндез 22-27 градус шыла.